timebunt gentes nomen tuum, Domine, et omnes registere gloriam tuam, quoniam edificavit Dominus Sion, et videbitur in maiestate sua. Alleluia, alleluia. Dominus regnavit, exultet terra. Letentur insule multe, alleluia.